Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste sted på internettet. Hvordan går det, Stine?
Alminnelig.
Ja, trenger ikke spørre meg en gang hvordan det går, for det jo som alltid, men vi må informere om at da jeg får spilt inn på forhånd, ikke veldig på forhånd også, men bare mens jeg borte på denne min livsreise og så videre. Fy faen, tenk når jeg kommer tilbake og har blitt sånn reality-boble, ikke greier å snakke om noe annet og sånn. Fy faen, det bare gruer seg.
Du, kan jeg si en ting?
Ja.
Jeg trodde jo da du først fortalte at du skulle være med på Kompani Lauritsen, eller vurderte, og så sa du at... Vegard og Morten skulle være med.
Ja.
Og da tror jeg kanskje de sa noe sånn som, kult. For det jeg trodde var at, og ikke til forkleinelse for Morten Hegseth og Vegard Harm, altså, men jeg trodde det var Morten Ram og Vegard Tryggeseid.
Ja, og det jo, ja, Morten Ram vet vi hvem de som ikke kjenner til Vegard da, han jo hans mekker i behandlingpodcasten. Det hadde jo vært en jævlig gøy cast det også, men jeg tror også at det hadde blitt litt for fjernt. Men,
ja, og jeg tenkte, ja. Jeg vet at Morten gjør ikke reality, han har sikkert spurt om alt som ja, finnes der ute og sånne ting, men jeg tenkte sånn, nå har han plutselig fått en fiks idé at kanskje hvis han og Vegard, kanskje vi løfter fram Vegard, altså, helt til jeg sa det til... til Vebjørn, som bare sånn sikker på at det kommer til Hegseth og Harm. Og bare, å herregud, selvfølgelig. Ja, hvor dum jeg er. Men, ja.
Men uansett, vi skal nå hvertfall, vi jo ikke tidsaktuelle uansett, så vi greier nå å lage gode episoder fra Kvinneguiden vi uansett. Og hva snakker de om på Kvinneguiden akkurat nå i dette øyeblikket da, skal tro?
Miste lysten til å kjøpe kokebok når forfatteren har brune vorter kviser i ansiktet.
Å, herregud. Og det, jeg tenker at noen oppretter en tråd for det, det synes jeg imponerende, faktisk. Jeg stokkdom som betalte gjelden til kjæresten min? Spørsmålet.
Ja, nei, den må vi gjøre som er for å...
Man er ikke stokkdom, men det jo ikke det lureste du gjør heller. Men det, du sikkert ikke alene, det kan vi jo si da. Ja. Sports-BH, skråstrekk bikinitopp og kort shorts, offentlig, spørsmåltegn. Ja, altså jeg som spør deg om det lov å gå på en måte i såpass lettkladd ut i offentligheten. Ikke si go for it, altså jeg gjør det ofte hvis det 30 grader ute, og jeg skal ut og i marka eller hvor som helst. Da tar jeg av med klærne altså.
Ja, det lov, men...
Men det ikke lov på sats da, så jeg må kle på meg hvis jeg skal inn på sats. Og det jo irriterende når du vant til å være ute hele sommeren og har blitt vant til å trene med så lite klær som mulig, rett og slett, bare for å overleve. Ok, men hva skal vi se før vi går inn i Kvinneguiden da? Bare kjapt oppsummert hva du har googlet siden sist.
Jeg har googlet dørskilt.
som man gjør.
Ja, nei, ja. Weber mente at han hadde sagt til Paula at hun mente at hun måtte lage et dørskilt. Og da hadde hun sagt at jeg skjønte ikke hvorfor hun skal, så de tatt seg en tur i nabolaget for å se på dørskilt, men det var jo bare pensjonistepare som hadde det her. Men jeg tenkte sånn, ja, ok, men hva ligger et dørskilt på? Ja. Og så kom jeg inn på et dørskiltside, og da fikk det meg til å aldri ville ha dørskilt, for det her det er det styggeste jeg vet, sorry til dere som har det, men det, har du sett sånne dørskilt som er sånn glassplate nesten, med sånne skruer ja, inn, så står det litt ut.
Ja, fy faen, å fy faen, ja.
Her er moderne. Da, ja, moderne. Gjør, altså, har du en forslag da på foldal.no. Gjør din artig vri på ditt dørskilt, og her er da alternativen. Det er et bilde da, tegning av en gravmaskin. Her bor en gravmaskinfører sammen med sitt livs beste hull. Mari og et hjerte og Thomas.
Ja, ok. Kanskje ungen din bare tar oss og branner noe sånn på sløyden, holdt på å si? Det var en stund til andre da, men...
ja, ja, jeg har lyst til å vente noen år før hun skal... dørskilt har kommet for å dø.
Ja, det er kanskje sant. Men hva har du googlet da?
Hvordan gjenopprette overskrevet filer på Mac, det sier vel sitt, har ikke lyst til å gå mer inn på det.
Nei.
Og så Mark Manson, den edle kunsten å gi faen. For den boka har jeg lest. Jeg leste den her boka i sommer, eller nede, sånn som vi avtalte her i podden. Hvor mange bøker har du lest?
Jeg har faktisk lest noen nede som jeg mest i lydbok da. Og jeg synes at det å lese bok. Så jeg har, og jeg har blant ja. Annet hørt på den edle kunsten å gi faen, for jeg også har lest den. Den leste jeg i vår, og så har jeg hørt den på nytt igjen. Fordi at den synes jeg var såpass god at den ville huske. For jeg, vi glemmer jo det vi har lest ganske fort.
Ja, jeg var på sommerferie, så var jeg tom for bøker. Så den sto i kassa på, ikke kassa, bladhylla på Kiwi, og jeg slengte den med meg. Og den jeg likte den veldig godt. Så hadde jeg lyst til å google han forfatteren for å finne ut, liksom, er det her egentlig en person vi skal ta rådene til? Og han var jo egentlig blogger, stod det, så jeg ble litt skeptisk, må jeg si.
Jo, men der ser du hvor belastet bloggertitelen er.
Men det er på en måte en selvhjelpsbok, men den sier, det den sier er at du må bare bry deg litt mindre om ting, så får du det bedre. Altså, du skal ikke bry deg mindre om krig og fred og klimaforandringer og sånne ting. Men på en måte de små tingene i livet.
Ja, og du skal ikke tenke at du er midtpunktet i verden, som vi jo har en tendens til mange av oss, og meg selv inkludert, at man skal huske det at man er ikke unik, og det er nedslående å få høre, men det er faktisk sant, og det, jeg fikk et mye bedre, eller var, jeg synes det var oppløftende å lese den boka, at jeg kunne liksom bruke den verktøyen litt etter å lese den, men så glemte jeg den da, og derfor må man lytte ja. Til lydboka. Og da kom et oppfølger også, den har jeg ikke lest, men det ser bare ut som det typisk at man skal bare presse ut en ny bok for at det blir en bestseller, og da må du ha en som ligner ganske mye, som egentlig er helt overflødig. Døbster, Hanne som Møritz, si det noe?
Døbster, nei.
Det var et merke på Hanne som Møritz på ja, sikkert 90-tallet, begynnelsen av 2000-tallet, som var på en måte barnemerke. Og så hadde det en sånn jævlig støgg logo. Ta så google det.
Ja, jeg er på vei. Ja.
Men hva slags, når du ser da den logoen, hva slags assosiasjoner får det? Tenker du at, å, det er gøy, for det gikk jo også med, eller tenker du bare, å, jeg har ikke noe forhold til det?
Nei, jeg har ikke sånn veldig forhold til det.
Ja, ok. Nei, du gikk bare skateklær, du, mens jeg hadde dubsterklær. Men det var det vi hadde på landet da, på 90-tallet. Så det skulle jeg bare se på hvordan det så ut, for å få en god varm følelse av nostalgi.
Det må ikke bikke helt over da, den nostalgidelen din på...
Nei, det er bare en liten 30-årskrise nå, og så går det over. Det er ikke noe stress. Og så har jeg googlet kanker, altså jeg vet ikke hvordan man uttaler det, men det er liksom kanser, men med K i midten. Og dette her var fordi at jeg følger en konto på Instagram, som heter Fugleadvokatene, og det er rett og slett noen som tar seg av dua som ikke har det så bra, som de finner ute i naturen, som har enten knekt foten, eller en vinge, eller spist noe de ikke har tårt, og litt sånn. Og så tar de med seg hjem, og så tar vare på dem da, og passer på at de blir friske, og så slatter de dem ut igjen. Og dette her, det driver jo vipsepenger til dem ukentlig. For de legger ut bilder av dua på Instagram.
Vet du at de kommer frem til duaen?
Ja, de gjør jo det. For de er jo på en måte en sånn frivillig organisasjon. Men her, for eksempel, de skriver litt sånn artige captions også. For eksempel han her, han Max da. Så er det et bilde av en due du kan se her.
Med gips?
Ja, Han har gips rundt foten, og så står det «Hei, mitt navn Max, og jeg hadde Max uflaks da jeg brakk beinet rett av. Der jeg bor finnes det et veldig snilt menneske som mater meg og mine venner hver dag. Det har han gjort I hele 20 år. Han heter også Max. For det var nemlig også han som ordnet hjelp til meg, så da kan man jo bare si at jeg egentlig hadde Max flaks. Om du vil bidra til at flere duer har flaks I uflaksen, så vipser du 10 kroner til 53 47 31». Og jeg vipser ikke bare 10, vipser litt hundrings her og hundrings der, når jeg ser en due I nød,
så vipser jeg. Og så det norsk organisasjon?
Ja, det det. Så, men grunnen til at jeg googlet cancer, eller hvordan det fordi at det var en som hadde det, da, stod det I captionen, og så visste, trodde de kanskje at det var liksom kreft eller noe sånt. Men det visst noe man får inn I munnen, eller kan få utenpå også, da, som en slags soppsykdom, som både kan få på trær og på frukt og sånn og sånn, men som også kan, duer kan få inn I munnen, sånn at de ikke greier å spise. Så da hjelper de dem på å ta bort det, da, for det blir bare sånne store klumper rundt munnen dem, så det veldig trist å se på. Så det var det her jeg googlet, og så har jeg også googlet panties woman. Jeg hadde en kompis som mente at det var så stygt med truser, altså vanlige truser, Og så gikk vi inn for å se faktisk og understreke, eller for å sjekke om det faktisk var sant. For jeg må innrømme at jeg synes ikke det så stygt med truse. Jeg synes det kan være fint med truse, tenkte jeg utgangspunktet.
Bare en hetero eller homofil?
Nei, hetero.
Ok, og han synes dametruse stygt? Eller alle slags truse?
Dametruse. Og jeg tror det et poeng, fordi at det veldig lite, eller det sjeldent at hvis du har kvinnelige former, at det på en måte... Det framhäver ju varken det ena eller det andra.
Ja, är sån helt plain truse som går.
Ja, bara sån är det inte sant att det inte den är varken high waist eller något som alls att det bara är en sån funktionen är ju att det är en truse, men att den på något inte framhäver något och därför är det snyggt. Och men när jag gick in och såg på det själv så tänkte jag sån fan, jag finn ingen bild här hvor det faktiskt är någon som har på sig en truse som yter rättfärdighet då, som är fin.
Jag sitter och blandar över nu.
Nej, är sant. Är du enig?
Jeg synes det mange fine truser, ja.
Ok. Men altså, jeg har mange truser, jeg kommer ikke til å kaste dem. Det bare, det har vært interessant...
Nei, for jeg veldig for å gå med truser.
Jo, men...
Det ingen som skal se det uansett, eller jo, det nok som skal se det, men da kaster du truser, da.
Men dette her kunne nå vært en tråd på Kvinneguiden, for så vidt. Og apropos, vi skal inn I Kvinneguiden, eller?
Ja.
Ja. Jeg har funnet en tråd I rampelyset. Vi går rett dit I dag, eller?
Ja.
Vi har jo, de fleste har fått med seg hun som heter Hedvig Montgomery, som altså kjendispsykologen, som både for reality-konsept og sånn, men hun har også skrevet noen masse bøker om barn og oppvekst.
Hun mest kjent som på en måte barneekspert, ja. Skulle til å si noe da. Det du sier med reality jo at hun, før folk med på TV og reality, det fleste program, så må de ha en samtale med psykolog, som da kommer med en anbefaling bør den her personen være med eller ikke.
Ja,
men det jo på en måte ikke så mange som vet som ikke har vært med på reality eller jobbet med TV.
Nei, det et poeng. Vi har snakket om det før også, litt rann. Men hun her jo da på en måte litt sånn, hun har vært mye I media, så du har sett henne her og der, og så har hun podcast, og så skriver hun jævnlig for Aftenposten, tror jeg. Og disse bøkene som har vært veldig bra, og jeg har lært masse av henne via podcast og sånn. Men det da folk lurer på her jo den kjendispsykolog-biten da, og da skriver de her. Jeg har lest at flere kjendiser går til samme psykolog, og lurer på hvorfor. Både Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Sondre Lyng sier de går til Hedvig Montgomery, og det gjør vi også Else Kåss Furuseth. Ja, så, og jeg vet jo også om flere, jeg vet Vita Vanda går de, tror jeg, og ja, de fleste som kanskje har vært, noen Sondre Lyng for eksempel, har jo hatt henne I 20 år, hun så jeg la ut på Instagram her om dagen om at hun har jævnlig vært innom der, fordi at Hedvig har fulgt henne da, siden hun faktisk var med I Idol for ja, 20 år siden, eller hva faen det var for noe.
Ja, for etter reality også, så jo, har jo alle krav på oppfølging av psykolog.
Ja, når kamera skrus av, og høy lyskaster han, det blir mørkt, det da du trenger hjelp. Og da går man til kjendispsykolog Hedvig Montgomery. Men,
enten så går man til kjendispsykolog, eller hvis man har vært med på kompani Leivritsen, da det bare å beholde den sammensveisede gjengen, legge ut mest mulig sammen på sosiale medier, og bevare den bobla, sånn at det slipper å sprekke, og du må gå til Hedvig.
Ja, ikke sant. Men det jo noen da som, jeg har vært hos henne og har litt erfaringer, det kan jeg snakke om etterpå, men bare for å se hva Kvinneguiden tenker om dette her da, så sier Cecilie X her, Noen av de du nevner jo veninner, og hvis først en liker henne som psykolog, så anbefaler de henne nok til andre. Kjendis-Norge jo ikke akkurat så stort, så slik sett så det bare naturlig at ordet sprer seg om at hun dyktig. Og det jo for så vidt en god analyse, og det, men det, jeg tror også at det handler om at rett og slett det er hun man går til, det er hun man blir satt til i forbindelse med disse reality-tingene, som ofte kjendiser som med på. Og så kjenner man at, åja, hun likte det, hun vet litt om dette, da vil jeg snakke med en som kan noe om det, i stedet for å gå til en psykolog som ikke vet hva det vil si å være på TV eller streame de tingene som kanskje oppstår etter en sånn produksjon da. At man da tenker, ja, men da tar jeg bare hun.
Og det som, jeg tror ikke det noe statshemmelighet å håpe i, som jeg ikke har lov til å avsløre, men, men det, det psykologene da ser etter før folk skal på TV, mye jo ikke hvordan akkurat personen der og da. Altså du kan være ganske, liksom, det ikke det at du kanskje, hvis du har psykiske problemer, eller deprimert, så det ikke sånn at du kan ikke være på TV. Men det man må kartlegge mye hvordan også mye hvordan det sikkerhetsnettet til den personen etterpå, eller hvordan den personen utrustet til å takle ting seg selv, og hvem de har rundt seg liksom, i ettertid av å ha vært med på TV.
Ja, ikke sant. Og jeg kan jo bare si det, at jeg var med på Camp Culinaris for 2 år siden, og da kom hun dit typ en halvtime før vi skulle dra. Så da var det jo på en måte, ingen av oss var analysert på forhånd for å sjekke hva slags nattmark man hadde. Og da snakket jeg med henne i nøyaktig en halvtime, og det var, jeg følte at vi bare småtalket, at det ble bare en sånn, ja, jeg må bare snakke litt med psykologen da, for å krysse av det på en måte. Men jeg har vært hos psykolog ukentlig i 10 år, så jeg tror ikke hun var, det var med hun var mest bekymret for. Men når det sagt, så hadde jeg en opplevelse i en annen setting nylig som jeg hadde egentlig lyst til å fortelle om. Ja, for da var det en sånn sjekk. Kan Linnea være med på dette? Er hun på riktig sted i livet? Og jeg dukket noe opp i og tenkte, ja, ja, jeg forteller noe bare sånn som det livet liksom. Og så begynte vi å snakke om, for da sa hun sånn, ja, jeg ser jo at du har gått gjennom et samlivsbrudd siden sist, liksom. Og så sa hun, ja, 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 hvordan går det? Nei, det går bra, bla, bla, bla. Og så sier hun sånn, ja, nei, for jeg så at det, jeg visste jo at det ikke kom til å vare, sa hun. Så jeg bare, og så ble jeg så sjokka. For jeg tenkte sånn, og så lurer på, men testet hun meg nå for å se reaksjonen min? For at hvis jeg da sier, nei, det går helt fint, og null stress med det, liksom, at de skal bli sur, liksom, at de kanskje ikke, at de bare lyger og sier, nei, det går helt bra, og så går man hjem og gråter etterpå, at, liksom, at hun skal sette meg ut for å se reaksjonen. Og så sa jeg bare sånn, åja, du tenkte det, ja, det er jo litt spennende. Og så sa jeg, kan jeg spørre hvorfor du tenkte det, liksom? Det var reaksjonen min da. Og så sa hun jo hvorfor hun hadde tenkt det, og det var jo for så vidt en grei analyse det hun fortalte meg, liksom. Men det er også bare sånn, jeg ikke tenkte på det så lenge etterpå, det var nesten litt sånn irritert. Og så spurte Vita og Vanda da, for de har jo vært der mye, liksom. Og det er egentlig de eneste som jeg kjenner godt som har ro fast. For jeg begynte å lure på, er dette en strategi en psykolog gjør for å sette det ut, for å liksom se hva reaksjonen din er? Men da sa de bare at nei, hun er bare jævlig direkte. Men jeg lurer fortsatt på
det. Det som er veldig gøy med hun, jeg har opplevd hun med at jeg jobber i produksjonen der hun også har vært innom da. Og så ser hun liksom da hun kom, jeg visste ingenting om hun fra før da. Og så måtte jeg jo prate med henne etter at hun hadde da undersøkt folk liksom. Og hun er fresk altså. Hun legger ikke noe imellom. Det er liksom... Du forventer på en måte ikke, det er derfor du blir liksom satt ut også, da. Du forventer kanskje ikke at hun kommer ut med det hun... Nei, at hun er så direkte det. Som hun er da.
Og jeg tenker jo også at du må bli litt sånn, for tenk hvor mange reality-konsept som finnes i Norge, og år inn og år ut, og hun har vært i bransjen i, since ever, liksom. Tenk hvor mye drittfolk hun har møtt også, du må bli helt sånn shallow av det. Du gidder jo ikke gå rundt grøten, og også sånn, psykologer er jo ofte, vil ikke fortelle folk rett ut hva de bør jobbe med, eller sånn, for at folk skal finne det ut selv, men hun har ikke tålmodighet til det, og fordi at jobben hennes er jo basically bare her og nå, og det er mest sannsynlig 1 til 2 timer, liksom. Så da må man cut to the chase, liksom. Men det er noe som spør her, da. Er det liksom en helt vanlig ting, det å gå til psykolog? Så det er jo et spørsmål, da. Er det egentlig en vanlig ting, Stine, å gå til psykolog?
Nå har jeg ikke tall på hvor mange av Norges befolkning som går til psykolog, men det ikke sånn, nei, det ikke helt vanlig, vil jeg si.
Det i hvert fall ikke uvanlig, og det jo nei, det lille ikke, lange men... køer, så flere ønsker jo å gå til psykolog, men får ikke, det så mange som har lyst til at det ikke nok psykologer der ute.
Ja, men det ikke, det nok ikke vanlig, at, det vanlig del av befolkningen, hvis du sitter hjemme og tenker at det går egentlig... greit altså, så jeg tror de fleste partene av dem som tenker det skulle gå ganske greit de oppsøker nok ikke en psykolog der jeg tror det i overkant av kjente personer som tenker at akkurat nå går det ganske greit, men de går til psykolog for det.
Ja, ikke sant, for du vet at det kan begynne å brenne når som helst
eller det kan jo hende at det går generelt litt dårligere med kjendiser enn andre folk da.
Ja, og det også jeg som skriver her, som svarer da. Tough Cocky skriver, kjendiser går litt for å snakke om selvbildet sitt. Flere av disse influenserne sliter med angst og dårlig selvbilde ifølge dem selv. Så det, og det jo sant da, det jo på en måte helt annerledes problemer enn mann i gata, liksom. Og det jo jævlig å si, men det jo realiteten da, men noen må nå hjelpe dem også.
Ja, men det jo litt forståelig nok for det at om du vil det eller ikke, så får du jo en drøssevis med tilbakemeldinger som en kjent person, hver dag nesten. Så jeg skjønner jo at hvis jeg hadde fått det, så hadde jeg jo sikkert slitt mer med meg selv.
Ja, og da det greit å ha noen å snakke med om som skjønner det på en måte, og som forstår psykologien i det, og hvordan det kan være belastende, eller rart, eller hva det noe annet måtte være da. Noe som har erfaring med det, i stedet for å bare søke en helt ny psykolog som du ikke har kjemi med, eller som... skjønne hvilken verden du kommer fra. Men det jeg som da, for å bare avslutte her, så det jo det jeg avslutter med i de aller fleste tråder på kundeguiden, at det blir personlig og litt frekt, og da det This Lane Name som skriver, har sansen for henne, men hun virker så blodfattig, spørsmåltegn. Tam. Samme med Peder Kjøs, men det kanskje en del av yrket, å være så mild som mulig. Så det litt frekt da, men vi kan jo da konkludere med at hun jo ikke mild, hun jo ganske direkte, men kanskje framstår som mild utad, sånn utseendemessig, liksom.
Ja, men vet du hva, som mor så kan ikke få rost hun nok, altså. Hun dritviktig stemme i dagens samfunn for oss med barn.
Ok, men da, vi liker i hvert fall Hedvig Montgomery, og vi selv om hun direkte da, og stille de vanskelige spørsmålene, eller konfrontere det, men det må til noen ganger, og ikke gå rundt grøten.
Jeg liker direkte folket.
I Facebook-gruppen vår, som heter Kvinneguidens Venners Venner, hvor vi deler litt og hist og pist en gang iblant, så fikk vi et tips til en tråd i kategorien, det er viktig å få med seg, skråblikk og generaliseringer, og da vet vi at det kan bli litt kontroversielt. Og da er det en som spør her, bør partnerbytte bli obligatorisk på torsdager? Jeg tror samfunnet hadde vært tjent med om vi innførte obligatorisk partnerbytte blant naboer på torsdager. Det hadde styrket naboskap og samhold i nærområder og gitt et positivt utslag for nasjonal solidaritet. Man får en pause fra sin daglige masekråke og sett og erfart at grøsset både er grønnere og ikke fullt så grønt på den andre siden av gjerdet. What you say?
Ok, men mener han da at du skal gå og ligge med naboen, eller at du bare liksom skal være en dag i naboens hus?
Nei, det var ikke helt klart da. Det eneste er at det på en måte er en hel dag. Da er det jo sikkert å være i hele i deres sko, for ligging kan jo være spennende i seg selv, men hvis du på en måte må inn i det huset, tar seg av deres daglige syssel og spiser middag sammen, at man da får litt avsmak på det da, på sexen også, for det bytte livspartner på en måte innebærer jo mer enn bare å få en ny sexpartner, da innebærer det også at du må inn i et nytt liv, liksom, som kan være vel så kjedelig som det du allerede har.
Ja, altså, hvis det er på en måte sex eller involvert, så mener jeg at hvis alle skulle dreve å bytte på å lunge med naboen, da hadde samfunnet kollapset.
Tror du det?
Ja, det hadde ikke ført noe godt med seg da.
Nei, altså jeg tror ikke på... All
sjalusien og det hadde bare vært det verre. Men at man på en måte skulle leve en dag i naboen sitt hus og sett hvordan de gjorde, det tror jeg kanskje det er noe sikkert. Faen. Altid, så på jobbsammenhengen, de sier alltid bra å dra på faglige seminarer og få litt input og sånn. Ja, sikkert akkurat det samme familieliv da. Få litt triks. Oi, er det sånn dere får ungen til å spise så mye fisk? Ah, ja,
ja, jævlig stress da, få det til å funke sånn i praksis. Men hva tenker du da? Fordi at her det noe som skriver da. I say, jeg nødt til å flytte umiddelbart. Fordi hun sikkert ikke har spennende nok nabo da. Er det noe, altså nå er det kanskje det litt utfløverende, men er det noe du kunne tenkt da at du ville bytte hus med, eller stå og logge med?
I nabolaget?
Ja.
Nei, absolutt ikke.
Nei, ok. Ja, det litt dumt. Jeg tror ikke men, jeg har noen I heller, faktisk.
Men det ingenting imot naboene, altså. Supre naboer på alle kanter, men nei.
Nei. Men vet du hva? Bare avstikker her. Vet du hva vi så I dag, eller? I syklet forbi, I syklet gjennom byen for etter å teste covid. Magnus fucking Carlsen. På sykkel.
Ja, det så jeg du la ut.
Ja, jeg la ut på storyen. Altså, jeg så Magnus Carlsen, som jeg nå har sendt melding to helger på rad, om han vil komme på norsk. Han har ikke svart. Og han ser jeg, altså, midt I Oslo sentrum. Og jeg ble så satt ut, Stine, at jeg stoppet sykkelen. Også, men han var samme jente da, på sykkel. Ingen av dem hadde hjelm. Det viktig å påpeke at det
ikke på samme sykkel?
Dårlig forbilde. Nei, det var sin sykkel. Og så syklet jeg på en måte litt videre, men så tenkte jeg at dette jo for godt å være sant. Så jeg syklet litt sånn tilbake. for å finne igjen. men da var han borte da. Ok, men ok, tilbake.
Jeg har også sendt melding til han.
Har du? Kom ja. På norsk?
Nei, hva vi skriver da? Slutta med norsk? Spørsmålstegn.
Jeg lurer på om vi skal få alle til å sende melding til Magnus neste lørdag. Kan vi være enige om det? At alle sender melding til Magnus Carlsen neste lørdag I sånn tiddraget og spør, kom på norsk?
Ja, og så tar du printscreen og så sender jeg på inboxmelding på Facebook-gruppa vår Kvinneguidens venners ja. Venner, og så kan vi telle opp hvor mange som har sendt.
Ja, for jeg må innrømme noe. Nå har jeg satt opp sånn varsel sånn at hver lørdag klokka 9:50 så får jeg varsel om å sende. Det sant. Ok, men hvis dere husker det, vær så snill, gjør det da. Men tilbake til det som vi snakker om her da, partnerbytte. Her det noen da som spør obligatorisk voldtekt? Nei, takk. Å ha sex med noen andre mot min vilje hadde vært voldtekt. Kunne aldri hatt sex med noen andre enn kona, hadde vært like ille som incest eller pedofili. Hva det folk snakker om her? Altså, det jo ikke voldtekt vi snakker om her, det jo å snakke om frivillig sex med naboen, fordi at man kanskje...
Nei, men det jo ikke frivillig hvis han mener at hele Norge skal ha partnerbytte.
Ja, obligatorisk, ja, det sant. Ja, men du må jo ikke ligge med dem. Du kan jo bare gå på besøk.
Ja, men det akkurat det, og da, og så vet du ikke, så kommer liksom mannen hjem, og du aner ikke om han har lugget, eller hva.
Nei, det ubehagelig. Nei, jeg tror ikke jeg støtter dette her heller, altså, det må jeg bare
skal unga leke sammen etterpå, eller jeg møter dem når de henter posten, og nei, det blir, åh, se for dem dugnadene.
Ja, nei, det mange som slår hardt ned på dette forslaget også, og mener at han veldig mindre, eller lite intelligent. Så han, det ikke rart at han anonym, han her, eller nå sier han også jeg vet ikke, det høres litt sånn ut en som dritlei av kona si og bare har lyst til å ligge med alle nabodammene
som bare tenker at liksom sånn, sitter hjemme og fantaserer hvordan kan jeg få med masse sex ja, tenk da, ja, ja, blir
ja. Faen, ja, det lov å drømme det lov å drømme Jeg har tenkt på noe av det siste som vi også har sett litt tidligere da, men som har blusset opp I de siste månedene egentlig, eller det siste året, og det rett og slett reklame I sosiale medier for sexleketøy. Og altså, jeg sitter med en litt sånn blandet følelse som litt vanskelig å beskrive, og som jeg gjerne har lyst til å snakke med det om, og ikke minst Kvinneguiden da. Og derfor så skrev jeg altså et innlegg på Kvinneguiden I rampelys om influensere og reklame for sexleketøy. Linnea Myhre skriver her da, eller Linnea, som jeg kaller meg. Det mye reklame for ulike bedrifter som selger sexleketøy om dagen, og gjerne av influensere som viser det frem på story og forteller hva som så bra med de ulike produktene. Jeg blir helt svett av å se på det, men lurer på hva dere generelt tenker. Greier ikke helt å bestemme for hun synes at det kleint, fordi jeg av personlige preferanser synes det privat, og derfor helt absurd å sitte og utlevere på den måten, eller om jeg synes det fint at vi kan snakke åpent og ærlig om sex, nytelse og hjelpemidler. Noen tanker? Og da kan jeg spørre det først da, Stine Melbø. Det noen tanker her som umiddelbart kunne du hatt kjørt noe reklame for sexleketøy i Story?
Nei, det tror jeg kanskje ikke jeg hadde kunnet.
Nei, men hva tenker du at når du ser, vi skal ikke kaste enkeltpersoner under bussen her, vi alle vet jo hvem vi snakker om, vi har sett dem som står og gliser opp I kamera og viser frem den nye dildoen, og hva slags følelse det som dukker opp I det? Det, eller for min del, jeg kan si det først da. For det litt forskjellige følelser. Det noen som jævlig god på det, hvor det naturlig, og da vil jeg trekke frem Iselin Guttormsen som et godt eksempel. Hun jo seksolog, eller utdannelse som det, og liksom uredd på det, men så har jeg kanskje litt problem med dem som du ser at ikke kommer fra samme sted, men at dette her bare noe jeg skal tjene penger på, og dette egentlig litt for privat for meg, og da ser du det så godt gjennom. Og det da jeg får helt fnatt av å se på det. Jeg får fysisk vondt, liksom. Men jeg greier ikke slutte å se det, jeg ser hele storyen, hvert sekund.
Nei, men det helt enig, og det tenker jeg jo at hun, hvis avsenderen tenker, sexleketøy, det like dumt som noe annet som de driver på å reklamere for, heller det enn kollagenpulver. Men,
ja, det
men og Iselin, det blir ikke flaut på samme måte da hun gjør det. Men det jo vondt å se på noen som selv synes det kleint å reklamere for det de reklamerer for.
Ja,
samme grunn som at det derfor jeg ikke kunne gjort det, for jeg hadde helt sikkert synes det blitt kjempekleint.
Ja, men mindre du har øvd mye på det, eller at det veldig naturlig for deg å snakke om sex, da, og det vet jo de som har fulgt oss, at det, synes, det ikke det som mest naturlig for oss i vårt vokabular. Men vil du høre litt hva Kvinneguiden sier da? For at jeg har fått noen svar her, skjønner du. Da de som skriver personlig synes jeg det kleint, men ikke særlig kleinere enn å se skinkene til Sofie Lise reklamere for bøker. Uansett mener jeg at hvis de først velger å reklamere for slike produkter, ja da må de også ha mod til å fortelle hva de liker med nettopp dette leketøyet. De må kvitte seg med blygheten og på en troverdig måte opplyse om hva som gjør at de foretrekker akkurat dette, slik de gjerne gjør når de reklamerer for andre produkter. Ikke bare les opp reklamen fra samarbeidspartneren. Det vanskelig, får de heller takke nei til jobben. Jeg husker en influencer som reklamerte for kondomeriet, men hun samtidig understreket at hun absolutt ikke hadde behov for denne vibratoren. Det blir for dumt. Og det jo enig da, for da det jo den ja, ideen om at sex er pinlig og flaut, og at nei, her skal vi ikke snakke om problemene våre, eller at det blir for mye detaljer er farlig. Og så det noen andre
som skriver. Men det forskjell på hva det da. Altså, skal du dra frem en pisk?
Ja, Nei, jeg synes mye av det sånn, for at du får de samme assosiasjonene du får bilder I hodet, og det kanskje det også særlig hvis du kjenner influenseren godt eller et par eller noe sånt, og så plutselig må du liksom se for det at vedkommende skal stå der med pisken og trykke på knappen, nei det jeg vet ikke altså men det noe som kommer med et godt forslag her da Akna skriver, jeg tenker at de kan spare på detaljene I egne kanaler og heller skrive ekte produktanmeldelser inne på siden til kondomeriet så kan folk selv velge å lese den utleverende erfaringene type liksom swipe opp for å lese da slipper vi alle å få ufrivillige bilder I hodet når vi tilfeldigvis hører en podcast med reklame eller scroller ned på Instagram skriftlige anmeldelser kan fortsatt beholde litt av spenningen I tekst og gjøres delikat det synes jeg ikke noe av influenserne har fått til hittil I sine kanaler men altså, men vi må altså sexleketøy jo greit nok det må vi jo, det jo ikke noe farlig med det men det som jeg tenker mye på nå, og som jeg har sett har vært gjennomgående, at det har vært mange som har reklamert for, og som jeg også har fått forespørsel fra, for så vidt det en sånn boks med x antall ting I da, som en slags sånn goodiebox bare at det sexleketøy som du får da, altså en gang I måneden med nye ting, og da det sikkert noe olje og noe klitorisstimulator og kanskje en dildo og kanskje noe ting og tang. Og så det sånn, sikkert sånn 5, 6, 7, 8, 9, 10 plastikting hver jævla måned. Og det, må jeg si, det trenger du ikke. Du trenger ikke 10 nye ting til sexleketøyskuffen hver måned, altså.
Nei, det tenker jeg at alle tenker.
Det overforbruk.
Ja, altså, jeg tenker at der må miljøet gå foran egne lister, altså. Jeg tror ikke... Det akkurat som barn heller. Altså, barn skal ikke få 10 leker I måneden. De skal ikke leke med 10 leker. Da skal ikke voksne få det heller, liksom.
Nei, jeg synes at jeg synes det blir for mye. Og hvis, herregud, hvis du finner en ting du liker, det ikke sånn at du bare skal få lov av en dildo og en vibrator, liksom. Men du trenger ikke 10 av hver. eller 100 av hver, som det selvfølgelig blir til slutt da, hvis du, altså, men da må du ha et helt vilt sexliv, jeg greier ikke å skjønne at det finnes sånne folk.
Må være Jon Nesbø, liksom.
Men et annet ting her da, som et godt poeng, som Sennhouse skriver, og det det flere som faktisk understreker også, har null problem med at influensere reklamerer for sexleketøy. Hadde det ikke vært for at det hender at barna deres blir omtalt i innlegget før og etter orgasmekrem og womanizer? Og det jo ganske uheldig, når man da har lagt ut en lang story om at du har vært ute på tur med barna og noen søte små jenter og gutter som leker seg foran kamera, og så det liksom boom rett I «Hei, hei alle sammen! Nå skal jeg fortelle deg om den nye dildoen jeg har fått, og den veldig deilig, den skal jeg kose med meg I dag». Det blanding av to verdener, altså som I... Ja, selv om det egentlig ikke det, det jo sex som fører til barn da, men det jo på en måte stakkars barn, tenker jeg.
Ja, så blir det, da du har de storyene, så det kanskje, ja, da sitter du og ser på, synes du lyst til å følge den familien som ute på søndagsbrunch, og så kommer den, bam, reklama midt I trynet etterpå. Jeg tenker at du kan få en liten forvarsel I alle fall.
Ja, ja kanskje det skulle vært en sånn, at man hadde på en måte en helt, at det var det som var påbudt, også med reklame da, for influensere, at ok, nå har du story, masse vanlige ting, men nå kommer det en reklame, og da har man bare et sånt blankt bilde, og så står det, nå kommer det reklame for dit og datt. At det kunne vært det mest tydelige.
Ja, det har vært på alt mulig ting.
Ja, for da kan du trykke videre, sant? Ja. Og de som følger influensere, de trykker videre uansett da. Ellers så kan du også gå bort.
Men det synes jeg du skal pitche inn til forbrukerombud, eller hvem som...
Jo, men da blir det så jævlig firkantet, for det sånn fordi at du har på det da en ring du har fått på noe som egentlig ikke reklame, så må du likevel lage en sånn greie. Så jeg tar det tilbake.
Men da har vi det kun på sexleketøy da.
Ja, kanskje det ting som kan være triggende. Men apropos Iselin, kan jeg bare ta det avslutningsvis. Hvor mye skulle du hatt for å være med I den podcasten til Iselin Guttormsen og snakke om sexlivet ditt? Jeg elsker den, så jeg har hørt alle episoderne. Jeg synes det veldig spennende å høre på at andre utleverer seg. Men jeg tror nok at jeg hadde hatt problemer med det selv. Det bare det.
Jeg tror... Hva tenker jeg? Hvor mye penger jeg trenger? Jeg tenker en 300 000.
300 000?
Ja.
Ja, og du trenger 300 000, ja. Ja, jeg tror jeg nok oppe I 10-doblet, altså 3 millioner tror jeg skulle hatt for hvert med den. Jeg tenkte Stine, såpass vanskelig synes jeg det å snakke om sexlivet mitt I hvert fall offentlig, jeg kan snakke med venner om det altså, men å snakke om det offentlig og utlevere mine problemer eller mine turn-ons det hadde suttet jævlig langt inn, altså. Det faen meg private.
Ja, men jeg tenker at de hadde sikkert blitt da spurt om sånne der, som de andre mødrene som kommer inn, så det liksom mer babbel om etter fødsel og sex og sånn. Nei, men altså, begynnergrunn så sier det kanskje mer om hvordan vi økonomisk stilt.
Nei, ja, det kan jo være, men det jeg vil bare på en måte konkludere med her også da, jo at, og det tenker jeg også på økonomeriet sine vegne liksom, at man bør kanskje velge de influensere hvor man ser at, åja, hun her god på å snakke om det. Og ikke bare ta hva som helst fordi de har mange følgere, fordi at de tror det virker nesten mot sin hensikt da. Jeg får ikke lyst til å kjøpe noen av de produktene som de som dårlige på å reklamere for det viser med. Men når Iselin sier det, tenker jeg sånn, ja, herregud, det ikke så dumt. Forresten, hvor mye koster det for womanizer? Vet du det? Skal jeg gå inn og kikke her. Hva tror du det ligger på?
Du, jeg har ikke peiling. Jeg går inn selv. Selv på Lyko.
1895?
Oi!
1999, men det premium black gold da. Ja, du kan jo få litt av kvart da, men den som på en måte den offisielle da, den koster over 1000 kroner, ja. Herregud.
Ja, her går det I, den sier jeg inne på, så ser du, da den billigste utsolgt, ja. Men
her ser jeg også hovedoppslag, når jeg googlet det, fra Nettavisen. Womanizer gir damer orgasme på rekordfart, men seksolog advarer mot hyppig bruk. Ja, det sikkert for at du ødelegger underlivet ditt da, hvis du...
Jeg går inn og ser da, nå ble jeg nysgjerrig.
Ok. Ja, ok, nei, det derfor, ja. Ingen sexpartner kan stille opp mot en womanizer når det kommer til å gi kraftige orgasmer like raskt. Den laget for å stimulere klitoris og gir såpass kraftig stimuli at man etter hvert kan få problemer med å også få orgasme på vanlig vis. Faen, det et poeng, da. Men det litt sånn som med porno også, da, at man, når man da kommer tilbake igjen I det virkelige sexlivet, som ganske kjedelig forhold, så kan man jo bli litt skuffet. Så det jo bare noe med det.
Womanizer en fare for alle menn.
Ja. Nei, men da sjekker vi ut fra dagens episode, eller? Gjør vi ikke det?
Jo, vi gjør det.
Ok, snakkast.
En podcast fra Egmont People.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.